Pred dnevi je glavni nemški virolog dr. Drosten na presenečenje nekaterih opozoril, še nekaj let bomo v določenih okoliščinah zagotovo nosili maske.
Ja, rekel je, da je sicer prepričan, da bomo že letos zagotovo znova živeli tako, kot smo pred pandemijo, le nekaj stvari pa, da bo ostalo spremenjenih. No in potem je povedal, kar je povedal o maskah.
Za ultrazvok si poklical fizičarko Majo Remškar, ki že od začetka epidemije preverja smiselnost uporabe zaščitnih mask in njihovo učinkovitost. Ovrgla bo tudi pogost pomislek o virusu, češ, da je tako majhen, da se brez težav izmuzne skozi masko.
Doktorica Maja Remškar dela na Inštitutu Jožef Štefan.
Ultrazvok.
Pozdravljeni, doktorica Remškar, dobrodošli v oddaji Ultrazvok.
Dobar dan vam in vašim poslušalcem.
Če vas najprej kar izovem, maske da, torej še vedno da ali ne? Ali uporaba zaščitnih mask varuje pred okužbo z različico omikron?
Seveda, tega se vsi zavedamo, da nas maske zdaj ščitijo pred okužbo, ne glede na to, za kakšno različico virusa SARS-CoV-2 gre. Te različice se razlikujejo v genetskem materialu, ne pa v velikosti. In pomembna informacija je, da je koronavirus po velikosti tipičen nanodelec. Njegova velikost je okrog 100 nanometrov, z drugimi besedami, premer je manj kot desetinko mikrometra. Ne glede na to, za kakšno varianto tega virusa gre.
Ampak kaj pa pogost pomislek o virusu, češ da je tako majhen, da se pa brez težav izmuzne skozi masko, skozi vlakna maske?
Seveda niso vse maske zelo ustrezne za preprečitev okužbe, zato poznamo več različnih vrst mask. Vendar pri filtriranju, to pomeni pri preprečitvi, da grejo delci skozi tako masko, sodelujejo štirje mehanizmi. In dva od teh mehanizmov omogočita, da manjši delec kot so luknjice ne more skozi masko. To je po naših vsakdanjih predstavah skoraj nemogoče, vendar se treba zavedati, da so tako majhni delci izredno hitri. Ves čas spreminjajo smer zaradi tega, ker trkajo ob druge delce oziroma ob molekule zraka in zato prispevajo k tako imenovanemu difuzijskemu načinu filtriranja. Ujamejo se v vlakno, v tistem kratkem času, ko letijo skozi luknjico. Zaradi tega, ker ves čas spreminjajo smer zaradi teh trkov in zato so take maske učinkovite tudi za delce, ki so manjši od velikosti luknjic. Pomemben način filtriranja pri teh majhnih delcih pa je tudi elektrostatsko filtriranje. To pomeni, da delci, ki so električno nabiti, se ujamejo v električno nabita vlakna filtra. In ta prispevek je pri maskah, ki jih vsakodnevno uporabljamo, pri teh tako imenovanih kirurških maskah, kar 20%.
V katerih situacijah je torej doktorica Remškar uporaba mask zelo smiselna in to ne glede na pravila in pa predpise, ki veljajo?
Seveda v vseh situacijah, kjer lahko prihaja do okužbe, je pomembno, da nosimo masko, da nas zaščiti. Seveda so maske pomembne tudi v drugih okoljih, ne samo pri zaščiti pred vdorom virusov, ampak recimo tudi v močno onesnaženih okoljih. Oziroma, če gremo recimo na obisk po starenim staršem in vemo, da nimamo koronavirusa, ne vemo pa, da nimamo morda gripe ali kakšnega podobne virusnega obolenja. Tudi v takih primerih, ko imamo opravka z ljudmi, ki so oslabljeni, ki so nekako bi bili ogroženi, če bi morda dobili tudi navaden prehlad, je pametno, da nosimo masko.
Ultrazvok.
Recimo v zadnjih tednih v urbanih okoljih, še posebej pri teh vremenskih pogojih, je bila onesnaženost zraka precej dni nad dovoljeno mejo In v takih primerih bi svetovala, da ljudje nosijo maske tudi zunaj, ne glede na to, kolikšna gneča drugih ljudi je okrog njih, že samo zato, ker je zrak onesnažen. Zdaj, nekako ta korona obdobje nas je naučilo, da ni tako zelo težko nositi masko. Še posebej, če govoriva o kirurških maskah, in zato je smiselno, da to znanje oziroma to navado zdaj prenesemo tudi na druga obdobja, ki nekako ogrožajo naše zdravje. Bodi si onesnažen zrak zaradi industrijske proizvodnje, bodi si cvetenje rastlin, recimo pelod, pa tudi opravila v gospodinjstvu, ki povzročajo prašenje. V vseh teh primerih nas bodo maske zaščitile.
Doktorica Remškar, v nekaterih državah so zaradi omikrona celo predpisali uporabo tako imenovanih FFP2 oziroma N95 zaščitnih mask. V Sloveniji sicer še vedno množično uporabljamo tudi kirurške maske. V čem se pravzaprav kirurške in pa FFP2 maske razlikujejo?
Prav gotovo se razlikujejo v stopnji zaščite. Ko smo testirali materiale FFP2 mask in kirurških mask, smo ugotovili, da material sam imata primerljivo zaščito. Zakaj? Zato, ker ti materiali so vsi narejeni iz istih polimerov. In na ta način lahko nekako primerjamo njihovo filtracijsko učinkovitost. Vendar FFP2 maske so običajno debelejše, se pravi, te netkane tekstilije, te plasti filtracijske, jih je običajno več in so tudi debelejše. In zaradi tega FFP2 maske zagotavljajo dolgotrajnejšo zaščito. Kirurške maske so praviloma tanjše, čeprav so narejene iz večjih plasti, vendar so tudi tiste plasti tanjše. In pri kirurških maskah je tisti elektrostatski način filtriranja, o katerem sem prej govorila, zelo pomemben. Ko dolgo časa nosimo kirurško masko, pride do senčenja tega električnega naboja in zato postane kirurška maska po nekaj časa uporabe manj učinkovita kot pa FFP2 maska. Zdaj, razlika med obema tipoma mask je pa seveda udobnost nošenja. To pomeni, strokovno se temu reče padec tlaka. To pomeni, kako težko skozi tako masko dihamo. Skozi najboljšo kirurško masko še vedno lažje dihati kot skozi najslabšo FFP2 masko.
Ultrazvok.
Zdaj, seveda, maske se morajo tudi lepo prilegati obrazu. Kirurške maske so zaradi tega specifičnega kroja v obliki pregibanega blaga nekako ustrezajo različnim oblikam obraza. Zato se relativno dobro prilegajo, še posebej, če poskrbimo, da pritisnemo tisto ojačitev ob nosnem korenu, tako da čim bolj zatesnimo masko ob nosu. Seveda, kirurške maske so različnih velikosti, tako da moramo za otroke seveda paziti, da kupimo manjše maske kot za večje obraze. In tako smo izmerili, da FFP2 maska, ki se slabo prilega obrazu, je lahko celo slabša po učinkovitosti kot kirurška maska.
Še nekaj bi vas vprašal, kar se tiče mask. Zakaj maska ne sme postati vlažna, mokra? Zakaj nas strokovnjaki pred tem svarite?
Spet je tu v igri ta elektrostatski način filtriranja. Ko maska postane vlažna, običajno zaradi vlage v našem izdihanem zraku, prihaja spet do senčenja naboja. Pomeni, da vlažna maska je slabša kot suha maska. Po drugi strani pa ta vlaga nekako zapolni tiste luknjice med vlakni. In na ta način začnemo težje dihati skozi masko in zato srkamo zrak tam, kjer maska pušča ob licih, ob nosu oziroma pod brado in na ta način vdihavamo nefiltriran zrak.
Zakaj pa opozorilo, da ne smemo imeti brade? starejše od 3 dni?
Seveda, isti razlog, puščanje maske ob licih, ker maska se na tiste kocinice ne more lepo prilegati in zato je tam ustrezen prostor za prodor zraka, ki morda sabo nosi tudi virus.
Doktorica Remškar, pred dnevi je glavni nemški virolog opozoril, da bomo še nekaj let v določenih okoliščinah zagotovo nosili maske. Kakšen je vaš komentar, ali naj torej maske ostanejo?
No, sej je že ta gospod rekel v določenih okoliščinah. Tudi jaz sem že v začetku menila, da je cel kup življenjskih okoliščin, kjer so maske zelo primerne in zdaj, ko smo se navadili, da jih nosimo, je pametno, da to navado podaljšamo.
Kaj pa vi proučujete na inštitutu Jožef Štefan, doktorica Remškar?
Jaz osebno se ukvarjam z nanotehnologijo, sem elektronska mikroskopistka. Zadnjih 15 let pa se ukvarjamo tudi z nanodelci v ozračju, še posebej z njihovimi meritvami. Ravno to nam je pomagalo, da smo ob začetku pandemije, pred 2 letoma, imeli vso potrebno opremo, da smo lahko testirali te redke zaščitne maske, ki smo jih takrat v Sloveniji sploh lahko dobili.
Če rečem, v narekovajih ste v sili razmer postali pa še strokovnjakinja za maske.
Ja, na nek način. Da, pomagalo mi je znanje predhodnih raziskav nanodelcev. Vedela sem, kako se nanodelci obnašajo. Takoj sem nekako poiskala po internetu velikost tega koronavirusa. Začela sem potem tudi iskati literaturo na področju teh kapljic, ki je še posebej v teh zimskih mesecih izredno pereč problem, ker takoj, ko pade zračna vlaga pod 50%, relativna zračna vlaga pod 50%, se te respiratorne kapljice začno zelo hitro sušiti, zato se zmanjšajo in ne izpadajo iz ozračja, ampak ostanejo nekako v obliki drobnih, zelo drobnih kapljic v ozračju, lahko tudi več ur, kar pač vpliva potem tudi na stopno okuževanja. Od tu je tudi potem ta ukrep, priporočilo, da se prostore čim večkrat prezrači, da se znebimo teh aerosolnih virusov.
Doktorica Maja Remškar, hvala vam za informacije in nasvete.
Hvala vam za povabilo.
Nasvidenje, srečno. Darja, ti si tudi prebolela okužbo z omikronom.
Res je. Sicer 3-krat cepljena, tako da je vse skupaj zgledalo kot hujši prehlad z veliko smrkanja, kihanja, z bolečim grlom, pa kar je za radica morda še največja težava, spremembo glasu. To je bil prvi simptom, pa tudi zadnji, ki je nekako nakazal na izvenevanje te okužbe.
In zdaj je tvoj test negativen.
Res je. Vsak drugi dan negativen.
No fino, dobrodošla nazaj.
Hvala.